Mēs visi zinām, ka tā tas var būt, ka var tiks ieviestas atbildes sankcijas. Tas ir noticis. Es domāju, ka mums visiem ir jāsaprot, ka ir nepieciešama solidaritāte ar tiem uzņēmumiem, kas ir nonākuši, nu, kuru produkcija ir nonākusi sankciju sarakstā, ar tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos.
Latvijas ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis uzsver, sankcijas no Krievijas nav nekāds pārsteigums, un ekonomikas ministrijai jau ir plāns, kā rīkoties.
Runājam par to, tas mūsu uzdevums ir pirmā kārta tūlītējais uzdevums ir nodrošināt to, lai tiem uzņēmumiem būtu vispār iespēja izdzīvot nākamo 12 mēnešu laikā. Un tam ir nepieciešams, es domāju, ka pirmā kārta ir likviditātes atbalsts, lai tie uzņēmumi vismaz varētu tikt atbrīvot no nodokļu maksājumiem, runājot par darba spēku nodokli un par uzņēmumu ienākumu nodokli.
Papildus nodokļu atvieglojumiem Dombrovskis sola galvojums un garantijas uzņēmumiem, kam ir kredīti, palīdzēt atrast jaunus eksporta tirgus, prasīt palīdzību Eiropas Savienībai un rīkot informatīvo kampaņu, lai mundinātu cilvēkus pirkt preces no sankciju skartajiem uzņēmumiem. Par šiem pasākumiem Dombrovskis rīt apspriedīsies ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, kura Krievijas sankciju dēļ pārtraukusi atvaļinājumu. Latvijas brīvo arotbiedrību priekšsēdētājs Pēteris Krīgers tikmēr aicina uzņēmējus būt saprotošiem pret saviem darbiniekiem un nesteigties ar to atlaišanu. Viņš arī brīdina. Sankcijas netieši var ietekmēt arī ar pārtiku nesaistītas nozares.
Valdībā ir aicinājums tālāk domāt arī par to, ka tām sankcijām, kas seko šobrīd, var būt arī tāds turpinājuma efekts, un viņas var paraut līdz arī dažādas citas nozares. Šeit ir jādomā par mūsu pārvadātājiem, tas ir autopārvadātāji, tas ir mūsu dzelzceļš, tās ir mūsu ostas, tie ir mūsu loģistikas centri, kas nodarbojas ar kravu operācijām dažādām.
Lai gan sankcijas būs sāpīgas vairākām pārtikas nozarēm, ir tīpaši zivsaimniecībai, bankas Citadele valdes loceklis Kaspars Cikmačs neuzskata, ka Krievijas sankcijas spēs nodarīt būtisku ļaunumu visai Latvijas ekonomikai.
Eksports uz Krieviju nav nemazām tik būtisks, lai arī Krievija ir liela valsts mums blakus, ja paskatās, ka runa par dažiem procentiem, tas nav neiet runa par kaut kādiem būtiskiem. Tas ir ekonomika pēdējos gados ir diezgan pārorientējusi un sapratusi, ka ir jāstrādā gan uz iekšējo patēriņu, gan uz daudzām citām Eiropas valstīm.
Pirmajos šā gada 4 mēnešos 4. Daļa no visiem eksportētajiem Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktiem nonāca Krievijā. Māris Klūga, Latvijas radio.